ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในการเจรจาด้านยุทธศาสตร์และการค้าระหว่างสหรัฐอินเดียที่กรุงนิวเดลีต้นปีนี้ทั้งสองประเทศได้เน้นย้ำถึงภารกิจในการสร้างความก้าวหน้าร่วมกันทั้งในด้านความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจสันติภาพและความมั่นคงของโลกในแถลงการร่วมสรุปการเจรจาดังกล่าวสหรัฐและอินเดียระบุว่ามีโอกาสและความก้าวหน้าในความร่วมมือแบบทวิภาคีทั้งในด้านการฟื้นฟูประเทศการควบคุมคุณภาพอากาศการรักษาป่าไม้ตลอดจนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้โครงการทำงานร่วมกันหรือ Joint Working Group และเพื่อสนับสนุนแถลงการร่วมที่ว่านี้ที่ประชุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Indo-US สถาบันวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐได้สนับสนุนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Indo-US Workshop เพื่อสำรวจโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชนในกรุงนิวเดลีเมื่อต้นเดือนนี้ในสัปดาห์เดียวกับที่มีรายงานพาดหัวข่าวไปทั่วโลกถึงมลพิษทางอากาศในกรุงนิวเดลีที่เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่คุณศรีการนาดาเดอร์ผู้ริเริ่มจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้เริ่มวางโครงร่างการประชุมที่ว่านี้ระหว่างที่ทำงานในฐานะทูตวิทยาศาสตร์อยู่ที่สถานทูตสหรัฐในกรุงนิวเดลีเมื่อปีค.ศ. 2015คุณใจรามลาเมศสมาชิกรัฐสภาอินเดียแสดงความยินดีต่อบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่ได้พยายามวิจัยศึกษามลพิษในกรุงนิวเดลีโดยเฉพาะการระบุถึงปัญหาที่เกิดจากการเผาไหม้เศษเหลือจากการปลูกพืชผลทางการเกษตรซึ่งเป็นสาเหตุของมลพิษทางอากาศตลอดจนเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการน้ำสารเคมีและมลพิษภายในบ้านบรรดาผู้แทนของสถานทูตสหรัฐในกรุงนิวเดลีและ NYU School of Medicine ได้อธิบายถึงความสำคัญของการจัดทำและขยายโครงการวิจัยระหว่างสองประเทศในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้โดยจะมีการทบทวนงานวิจัยด้านมลพิษทางอากาศของอินเดียและด้านสาธารณสุขโดยนักวิทยาศาสตร์สหรัฐและนักวิจัยจากสถาบันวิจัยชั้นนำต่างๆของอินเดียการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและดีต่อสุขภาพตามที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาและนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีได้เคยหารือร่วมกันไว้ระหว่างการเยือนอินเดียของประธานาธิบดีโอบามาเมื่อเดือนมกราคมปีค.ศ. 2015นอกจากนี้ยังเป็นการเน้นย้ำโอกาสที่แท้จริงของความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและอธิบายให้เห็นถึงบทบาทสำคัญทางวิทยาศาสตร์ในการทำให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั้งสองประเทศดังที่ได้ตกลงกันไว้อย่างแน่วแน่ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ซึ่งมีผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับในช่วงข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่นายโดนัลด์ทรัมป์รวมถึงข่าวเรื่องการนำศพของอดีตประธานาธิบดีมาร์กอสผู้นำของฟิลิปปินส์กลับมาฝังที่ประเทศบ้านเกิดเพลงจากชาคิล่าและคาร์ลอสวิเวสได้รับรางวัลใหญ่ในงานประกาศรางวัลลาตินแกรมมี่ส่งท้ายวันนี้เช่นเคยครับด้วยช่วงบันเทิงผมและคุณทรงพจน์จะมาคุยภาพยนตร์เรื่อง Arrival กันครับครับคุณทรงพจน์ครับ
ครับตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทรัมป์อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กเนี่ยจะหัวกระไดไม่แห้งเพราะว่ามีคนที่เดินเข้าเดินออกนะครับคนที่โดยเฉพาะไมค์เพนซ์ซึ่งเป็นว่าที่รองประธานาธิบดีเนี่ยก็แทบทุกวันที่จะขึ้นไปประชุมร่วมกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับเพื่อจะหาตัวผู้ที่จะเข้ามานั่งในตำแหน่งต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ได้ไปแล้วนะฮะแต่งตั้งไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยมีอยู่2คนคือไลส์พรีบูสซึ่งอยู่ในตำแหน่ง Chief of Staff ของทำเนียบขาวหรือว่าเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่คณะทำงานในทำเนียบขาวและอีกคนหนึ่งก็คือสตีเฟนแบนนอนนะครับซึ่งเป็นในตำแหน่ง Chief Strategist นะครับซึ่งก็เป็นเกี่ยวกับการวางแผนทั้งสองคนนี้ก็คือเป็นคนที่ช่วยโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงการหาเสียงมานานนะครับล่าสุดวันนี้ก็มีการแต่งตั้งนะฮะคือมีการเสนอชื่อมาอีก3คนด้วยกันซึ่งก็จะต้องรอการแต่งตั้งคือจะต้องได้รับอนุมัติจากทางวุฒิสภาต่อไปนะครับเอาคนแรกนะครับคนแรกนี่คือเป็นซีเนเตอร์หรือวุฒิสมาชิกเจฟเซชั่นส์จากพรรครีพับลิกันนะครับซึ่งให้ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับ
ครับ
ซึ่งก็คาดว่าเจฟเซชั่นเนี่ยคงจะถูกวิพากษ์วิจารณ์มากมายไม่ต่างกับการสองคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้วเพราะว่าตัวของซีเนเตอร์เซชั่นเองเนี่ยนะฮะเคยมีประเด็นเรื่องการเหยียดสีผิวเคยกล่าวในลักษณะต่อต้านคนต่างด้าวคนอพยพเข้าเมืองคือมีหลายอย่างที่ไปในทางแนวทางอนุรักษ์นิยมแบบสุดขั้วนะครับอีกคนหนึ่งนะครับคนที่สองที่ได้รับการเสนอชื่อนะครับให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของ CIA ก็คือสสนะครับไมค์พอมพิโอนะครับสสไมค์พอมพิโอนี่เป็น เรียกว่าเป็นคนสนิทใกล้ชิดกับว่าที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มทีพาร์ตี้คนแรกๆด้วยนะฮะนอกจากนี้เขายังเป็นผู้ที่ต่อต้านนโยบายหรือว่ากฎหมายคนเข้าเมืองมาโดยตลอดในกฎหมายที่ประธานาธิบดีโอบามาเสนอไปเนี่ยส่วนใหญ่นี่สสพอมเพียวนี่ก็จะไม่เห็นด้วยนะฮะก็คัดค้านมาโดยตลอดนะครับนอกจากนี้ประเด็นสำคัญก็คือสสพอมเพียวเนี่ยเคยต่อต้านข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐที่ทำไว้กับอิหร่านด้วยนะครับคนที่3อันนี้อาจจะแปลกมาหน่อยเพราะว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นพรรคเดโมแครตเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตก็คืออดีตนายพลนะฮะไมค์ฟรินอันนี้เป็นให้มารับตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงนะครับเป็นอดีตทหารผ่านศึกนายพล3ดาวก็เรียกว่ามีตำแหน่งสูงในกองทัพแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งอดีตผู้อำนวยการของสำนักงานด้านข่าวกรองด้านกลาโหมด้วยนะฮะในสมัยประธานาธิบดีโอบามานะครับนายพลไมค์ฟรินนี่ก็จะมารับตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงนะครับในการเสนอชื่อ
ครับมีตำแหน่งหนึ่งที่ว่างอยู่คือตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซึ่งวันเสาร์นี้ครับโดนัลด์ทรัมป์จะได้พบกับมิตต์รอมนีย์อดีตตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการแข่งเป็นประธานาธิบดีเมื่อ4ปีก่อนแข่งกับประธานาธิบดีโอบามาแต่แพ้การเลือกตั้งการที่2คนนี้ได้พบกันเนี่ยน่าจะมีส่วนมาจากที่เจฟเซชั่นที่คุณ ทรงพจน์พูดว่าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นผู้ประสานให้สองคนนี้ได้พบกันเพราะว่ามิตรรอมนี่ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกล่าวโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นคนที่เป็นนักต้มตุ๋นเป็นพวกหลอกลวงขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ก็ตอบกลับรอมนี่แรงๆเหมือนกันบอกว่าพูดจามีการสำลักเหมือนสุนัขแล้วก็บอกว่าเรียกรอมนี่ว่าเป็นลูเซอร์คือมันขี้แพ้นะครับ
คือแรงมาก็แรงกลับ
แรงมาก็แรงกลับสองคนนี้ในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีแต่ว่าหากได้มิตรรอมนี่มาร่วมคณะรัฐบาลและได้ตำแหน่งสำคัญคือรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยก็น่าจะสยบความร้อนแรงและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเอาคนที่มีความคิดสุดโต่งมาร่วมรัฐบาลเพราะว่ามิตรรอมนี่เนี่ยเป็นนักการเมืองริพับลิกันสายกลางนะครับ
ดูเหมือนว่าตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศนี่ก็มีการพูดถึงกันมากนะฮะหลายๆคนก็ถูกเสนอชื่อขึ้นมาใช่ไหมฮะก็ต้องดูนะฮะว่าเพราะเป็นตำแหน่งสำคัญ
ครับ
แล้วก็นะครับอีกเรื่องนึงที่ยังเกี่ยวกับในสหรัฐนะครับคราวนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนกังวลโดยเฉพาะในช่วงหลังการเลือกตั้งมาก็มีการพูดถึงว่าระดับการเกิดอาชญากรรมในอเมริกาจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะฮะโดยเฉพาะอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังซึ่งเราคงเคยได้ยินข่าวกันมากมายนะครับล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับลอเรตตาลินช์ก็ได้ขอให้พลเมืองอเมริกันเนี่ยพยายามช่วยกันรายงานอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังหรือว่า hate crimes ที่ว่านี้นะครับนอกจากนี้ยังให้ช่วยจับตาดูการประพฤติผิดในลักษณะของการเหยียดเชื้อชาติและก็สีผิวด้วยนะครับที่รัฐมนตรีลินช์จะต้องออกมาพูดเนี่ยก็เนื่องจากไม่กี่วันก่อนหน้านี้ก็มีรายงานของ FBI นะฮะที่บอกว่าอัตราการเกิดอาชญากรรมที่มีสาเหตุมาจากความเกลียดชังในอเมริกานั้นเพิ่มขึ้นถึง 7% เมื่อปีที่แล้วโดยเฉพาะอาชญากรรมต่อชาวมุสลิมนะฮะเพิ่มขึ้นถึง 67% นะครับและแนวโน้มที่ว่านี้ก็ต่อเนื่องมาถึงปีค.ศ. 2016ซึ่งก็เป็นปีเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยนะครับโดยรายงานบอกนะฮะว่าอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังและมีต่อชาวมุสลิมนั้นเป็นผลมาจากสิ่งที่เรียกว่าอิสลามโมโฟเบียหรือว่าความกลัวต่อศาสนาอิสลามและชาวมุสลิมซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายหลายครั้งนะครับแล้วก็รวมทั้งการเลือกตั้งที่ใช้ประเด็นนี้เข้ามาใช้ประโยชน์ในทางการเมืองด้วยนะครับ
ก่อนที่จะไปฟังข่าวจากฟิลิปปินส์จากคุณทรงพจน์นะครับ มีข่าวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่าที่ประธานาธิบดีสักข่าวหนึ่งครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนจำนวนหนึ่งที่ฟ้องทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นกิจการที่ใช้ชื่อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยในการบอกว่ามีการเปิดอบรมหลักสูตรผู้ที่ต้องการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย
์
และปรากฏว่าการอบรมนั้นเนี่ยที่ได้โฆษณาไว้ต่างๆว่าจะได้ความรู้จักหลักสูตรที่มาจากนักอสังหาริมทรัพย์ผู้ประสบความสำเร็จอย่างโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้จัดหลักสูตรปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยถูกฟ้องเพราะว่าผู้ที่เข้ามาเรียนเนี่ยไม่ได้รับการเรียนรู้อย่างที่โฆษณาไว้แถมสถาบันดังกล่าวเนี่ยยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้บริหารจัดการธุรกิจเป็นแบบมหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็มีการฟ้องร้องกันล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์สบอกว่าทางฝ่ายของโดนัลด์ทรัมป์ยอมที่จะจ่ายเงินเพื่อยุติคดีเป็นเงิน$25 ล้านนะครับให้กับ3กลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้ฟ้อง2กลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มนักเรียนที่เป็นผู้เสียหายแล้วก็ผู้ที่ฟ้องหรือโจทย์รายที่3เนี่ยคืออัยการของรัฐนิวยอร์กครับคุณสงพจน
์โอ้ครับผมก็ได้ข่าวว่าค่าเรียนนี่แพงด้วยใช่ไหมฮะ
ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เราเป็นล้านนะครับ
อีกเรื่องนึงครับคุณรัฐพลพูดถึงมาแล้วนะฮะเกี่ยวกับการพิธีฝังศพของอดีตผู้นำเผด็จการของฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาร์คอสซึ่งก็ได้มีการจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่กรุงมะนิลานะฮะโดยมีการจัดเป็นพิธีทางการทหารเพื่อเป็นเกียรติด้วยนะฮะก็คือมีการยิงสลุดนะฮะให้แล้วก็มีการทำพิธีที่ให้เกียรตินะครับนายมาร์กอสเนี่ยถูกขับไล่นะฮะเมื่อ30ปีที่แล้วปฏิวัติโดยพลังประชาชนหรือที่เรียกว่า People Power Revolution นะครับเขา ลี้ภัยไปอยู่ฮาวายนะครับแล้วก็เสียชีวิตเมื่อปีคศ1989แล้วก็ศพของเขาถูกนำกลับมาที่บ้านเกิดคือที่เมืองบาตักของฟิลิปปินส์เนี่ยที่เมื่อปี1993และหลังจากนั้นศพของเขายังไม่ได้ถูกฝังนะครับถูกเอาใส่ไว้ในโลงแก้วเพื่อที่จะให้ชาวประชาชนเนี่ยได้มาชมจนกลายมาเป็นเรียกว่าเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งนะครับก่อนที่จะได้รับการฝังศพอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ตามเวลาในฟิลิปปินส์ครับคุณนัท
ครับขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์นั่นก็เป็นช่วงข่าววันนี้นะครับเรายังมีช่วงสาระน่ารู้ซึ่งวันนี้จะนำเรื่องราวสิ่งแวดล้อมจากเกาะบอร์เนียวมานำเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าป่าฝนเขตร้อนแห่งเกาะบอร์เนียวได้ลดพื้นที่ลงมาอย่างรวดเร็วค่ะโดยในช่วง40ปีที่ผ่านมาพื้นที่ของป่าได้หายไปเกือบเท่ากับขนาดของประเทศซีเรียทั้งประเทศค่ะหลายคนชี้ว่าสาเหตุของการสูญเสียพื้นที่ป่าบนเกาะบอร์เนียวมาจากการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกต้นปาล์มน้ำมันที่ในปัจจุบันกินพื้นที่ราว 10% ของพื้นที่เกาะทั้งหมด 74.3 ล้านตารางเฮกตาร์ค่ะแต่ว่าผลการศึกษาชิ้นล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports ที่ต้องการพิสูจน์สาเหตุของการสูญเสียพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็วพบว่าแม้ว่าอุตสาหกรรมการปลูกปาล์มน้ำมันจะเป็นสาเหตุใหญ่สาเหตุหนึ่งของการทำลายป่าบนเกาะบอร์เนียวจุดที่ตั้งของพื้นที่ป่าว่าอยู่ในประเทศใดกลับมีบทบาทในปัญหานี้มากกว่าค่ะทีมนักวิจัยศึกษาภาพถ่ายทางดาวเทียมที่บันทึกเอาไว้ตลอด40ปีที่ผ่านมานะคะและสรุปว่าในขณะที่อุตสาหกรรมปลูกปาล์มน้ำมันเป็นต้นเหตุของการทำลายพื้นที่ป่าของเกาะบอร์เนียวในส่วนที่ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซียที่มีพื้นที่รวม 26% ของทั้งหมดแต่กลับสร้างปัญหาเดียวกันนี้น้อยกว่าในพื้นที่ป่าส่วนที่ตั้งอยู่ในอินโดนีเซียที่เรียกว่ากะลิมันตันซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 73% ของพื้นที่ป่าบนเกาะบอร์เนียวทั้งหมดค่ะและอีก 1% ของพื้นที่ป่าบนเกาะบอร์เนียวเป็นของประเทศบรูไนทีมนักวิจัยระบุในรายงานนะคะว่าผลการศึกษาของพวกเขาชี้เห็นถึงบทบาทของการปลูกปาล์มน้ำมันต่อการทำลายป่าว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นพืชประเภทใดแต่ขึ้นอยู่กับว่าปลูกในจุดใดค่ะทีมนักวิจัยได้ศึกษาว่าการปลูกพืชอุตสาหกรรมเป็นต้นเหตุหรือว่าเป็นผลของการสูญเสียพื้นที่ป่าบนเกาะบอร์เนียวและพวกเขาบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่พบว่าการปลูกพืชอุตสาหกรรมเป็นทั้งต้นเหตุและเป็นทั้งผลสืบเนื่องเพียงแต่แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าปลูกในประเทศใดและในช่วงเวลาใดค่ะทีมนักวิจัยสรุปนะคะว่าหากมีการปลูกพืชอุตสาหกรรมภายใน5ปีหลังจากพื้นที่ถูกแผ่วถางลงก็เป็นไปได้ค่ะว่าเจ้าของสวนปาล์มเป็นผู้แผ่วถางป่าเพื่อปลูกพืช นั้นเสียเองแต่หากพื้นที่ป่าที่ถูกแผ่วถางถูกทิ้งไม่มีการปลูกพืชใดๆเป็นเวลานานก็เป็นไปได้ว่าพื้นที่ป่าดังกล่าวถูกแผ่วถางจากเหตุธรรมชาติหรือจากไฟป่าค่ะเดวิดแกโวหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการศึกษานี้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหากมีพื้นที่ป่าจุดใดจุดหนึ่งถูกแผ่วถางลงหากปล่อยทิ้งเอาไว้โดยไม่ปลูกอะไรจะมีชุมชนหรือบริษัทเข้าไปใช้ที่ดินในจุดนั้นเขากล่าวว่าดังนั้นบริษัทต่างๆจะไม่ถางป่าทิ้งเอาไว้ล่วงหน้านานๆเพราะหากไม่ปลูกพืชอะไรในที่ดินทันทีก็มีโอกาสถูกแย่งที่ดินไปใช้ค่ะในมาเลเซียพื้นที่ป่าที่ถูกแผ่วถางจะกลายเป็นพื้นที่ปลูกพืชอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วราว 57-60% แต่ว่าในอินโดนีเซียพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายลงจะกลายเป็นพื้นที่ปลูกพืชอุตสาหกรรมเพียง 15-16% เท่านั้นซึ่งทีมนักวิจัยเชื่อว่าอาจจะเกิดจากการที่อินโดนีเซียมีพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายที่สามารถใช้ในการเพาะปลูกได้มากกว่ามาเลเซียค่ะซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศที่แห้งและการเผาป่าซ้ำๆโดยเกษตรกรที่ปลูกพืชเพื่อยังชีพอย่างไรก็ดีนะคะทีมนักวิจัยพบว่าแม้ว่าจะมีการใช้ที่ดินที่เสื่อมคุณภาพมากขึ้นในจังหวัดกะลิมันตันอินโดนีเซียการตัดไม้ทำลายป่าที่นั่นกลับเพิ่มมากขึ้นอย่างมากในช่วง15ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการปลูกปาล์มน้ำมันในอินโดนีเซียคุณแกโวหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการศึกษากล่าวว่าความฝันของอินโดนีเซียที่จะกลายเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดของโลกร่วมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในปีคศ2005เป็นปัจจัยสำคัญ2อย่างที่ทำให้มีการทำลายป่ามากขึ้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับท่านสามารถเข้าไปฟังรายการของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ครับและแน่นอนครับเราจะมีช่วงบันเทิงมาฝากอีกสักครู่ครับ
Whoa,
ครับเข้าสู่ช่วงบันเทิงของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับหากท่านที่ต้องการจะทบทวนว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีภาพยนตร์เรื่องใดบ้างที่ทำรายได้สูงสุดเชิญติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมุนครับ
ครับสุดสัปดาห์ของวัน Veteran Day หรือวันทหารผ่านศึกในสหรัฐมีภาพยนตร์เข้าใหม่ติดอันดับ2เรื่องและ1นั้นเป็นแนวไซไฟที่น่าสนใจนะครับแต่ที่เสียอันดับจาก3ลงไปเป็น5เป็นหนังที่สร้างจากชีวิตจริงในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เกี่ยวกับพลทหารในกองทัพสหรัฐซึ่งถึงจะปฏิเสธการจับปืนขึ้นสังหารคู่ต่อสู้แต่เขาก็ได้เหรียญกล้าหาญจากวีรกรรมที่ช่วยชีวิตเพื่อนทหารไว้ได้หลายสิบคนใน Hacksaw Ridge ครับThis is a personal gift from the United States government designed to bring death to the enemy. Well, I'm sorry, Sergeant. I can't touch a gun. You don't kill. No, sir. You know, quite a bit of killing does occur in war. และอีก6สัปดาห์จึงจะถึงเทศกาลคริสต์มาสแต่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหนังที่ช่วยสร้างบรรยากาศของคริสต์มาสทยอยเข้าฉายแล้วนั่นคือ Almost Christmas ภาพยนตร์แนวตลกโดยเฉพาะสำหรับแฟนดาราภาพยนตร์ผิวดำเกี่ยวกับผู้อาวุโสในครอบครัวที่เชื้อเชิญเหล่าลูกหลานที่มักจะทะเลาะเบาะแว้งกันไปใช้เวลาร่วมกัน5วันในช่วงเทศกาลคริสต์มาส Hey Walter is the family coming for Christmas Every single one of them We're not going to make it to Christmas are we และสำหรับอันดับ3นั้นเป็นหนังแนวไซไฟที่น่าดูเกี่ยวกับความพยายามสื่อสารทำความเข้าใจระหว่างมนุษยชาติกับสิ่งมีชีวิตปัญญาฉลาดจากนอกโลกแต่ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจรวมทั้งการปิดกั้นข้อมูลระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองอาจนำไปสู่สงครามระหว่างมนุษยชาติกับมนุษย์ต่างดาวได้ครับ More objects have landed around the world. This is one of 12. I'm never going to be able to speak their words. Got 2 days. Figure something out. I am human.Arrival คือภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวที่เดินทางมาถึงเป็นอันดับ3พร้อมรายได้24ล้านดอลลาร์ส่วนอันดับ2และ1นั้นยังคงรักษาพื้นที่ไว้ได้ตามเดิมโดยที่2เป็นแอนิเมชันแนวน่ารักชื่อ Trolls เรื่องของมนุษย์แคระที่ต้องหาทางต่อสู้กับเบอร์เกนส์ศัตรูตัวใหญ่กว่าผู้มีความสุขจากการจับโทรลไปขังและกินเป็นอาหารคัพเค้กBranch, we just got attacked by a Bergen. A Bergen? It took everybody. Dad! What's your plan? To rescue everyone and make it home safely. We did it! และที่ยังครองตำแหน่งที่1ไว้ได้ตามเดิมนั้นคือภารกิจใหม่ของดร. Strange, ศัลยแพทย์ระบบประสาทฝีมือดีซึ่งหลังจากอุบัติเหตุร้ายแรงทำให้เขาต้องเสียความสามารถในการใช้นิ้วมือเขาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมิติและพลังใหม่ด้วยตนเองWhat if I told you the reality you know is one of many? This doesn't make any sense. Not everything does. แต่ไม่ว่า reality หรือความเป็นจริงเกี่ยวกับมิติและพลังใหม่จะเป็นอย่างไรและยากสำหรับดร. Strange จะทำความเข้าใจเพียงใดก็ตามแต่ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าดร. Strange ครองอันดับหนึ่งไว้ได้เป็นช่วงสัปดาห์ที่สองพร้อมรายได้อีกเกือบ43ล้านดอลลาร์ครับผมจะประกาศสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับคุณทรงพจน์ที่เราจะคุยวันนี้คือ Arrival เป็นภาพยนตร์ที่ติดอันดับ3ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นหนังที่ไซไฟผสมดราม่านำแสดงโดยดาราเจ้าบทบาทเอมี่อดัมส์ส่วนดาราชายเรื่องนี้คนก็รู้จักดีเจอร์มี่เรนเนอร
์
แต่ว่าบทไม่ได้เด่นเท่านางเอก
ครับ
มาฟังบางส่วนของภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับ There are days that define your story beyond your life Like the day they arrived ครับ Arrival นางเอกเนี่ยเป็นนักภาษาศาสตร
์ครับ
ที่ถูกดึงตัวมาช่วยวิกฤตครั้งหนึ่งของโลกเพราะว่าจู่ๆเนี่ยมียานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวบินลงมาตั้งบริเวณจุด12จุดทั่วโลกสร้างความตื่นตระหนกเป็นจุดที่ จะว่าแรนดอมคือสุ่มเอาก็ได้และคนก็สงสัยว่าพวกนี้มาทำไมไม่ได้มีท่าทีทางใดทางหนึ่งคือไม่ได้มีท่าทีโจมตีหรือไม่มีท่าทีเป็นมิตรอยู่ๆก็มาตั้งอยู่เฉยๆยานอวกาศคล้ายๆเมล็ดข้าวอันใหญ่ๆตั้งอยู่12จุดฝ่ายของสหรัฐต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก็เลยเชิญเอมี่อดัมส์ที่เล่นเป็นด็อกเตอร์หลุยส์แบง
ค
์มาช่วยตีความกับคนที่ทำงานร่วมกันอีกคนหนึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านการทหารที่บอกว่าเล่นโดยเจอร์มี่เรนเนอร์สองคนนี้พยายามที่จะเดินเข้าไปพูดคุยกับมนุษย์ต่างดาวเขาก็มีภาษาของเขานะมนุษย์ต่างดาวคล้ายๆปลาหมึกแต่ว่ามีหนวดที่ไม่เหมือนปลาหมึกสามารถพ่นออกมาเป็นตัวอักษรได้ภารกิจหนึ่งก็คือว่าต้องตีความตัวอักษรเหล่านี้ว่าม นุษย์ต่างดาวพยายามพูดว่าอะไร
แล้วก็มาทำไมมีจุดประสงค์อย่างไร
มาทำไมมีจุดประสงค์อย่างไรอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นกล่องหนึ่งของเรื่องนี้มีทั้งในความรู้สึกผมว่ามันมี3กล่องอีกกล่องนึงคือว่ามันเป็นเรื่องของมวลมนุษยชาติด้วยเพราะว่ามีประเทศต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องและความพยายามของประเทศต่างๆในการที่จะสื่อสารบางประเทศรู้สึกว่ารอมานานมากจนถึงจุดที่อาจจะต้องโจมตีเราจะรอดพ้นจากการเผชิญหน้านี้ยังไงซึ่งเอมี่อดัมส์ก็เล่นบทที่เป็นตัวสำคัญในการตีความและพยายามหาทางออกกับการเผชิญหน้าครั้งนี้และกล่องไปที่3ที่เป็นจุดเด่นของเรื่องนี้คือว่าเขาพาคนดูเนี่ยไปรู้จัก personal story คือเรื่องส่วนตัวของเอมี่อดัมส์ว่าที่มาที่ไปของผู้หญิงคนนี้ทำไมตลอดระยะเวลาการทำงานเนี่ยห่วงคำหนึ่งของเขานึกไปถึงลูกสาวชีวิตส่วนตัวความเศร้าที่อยู่ในส่วนลึกของหัวใจของผู้หญิงคนนี้เราเคยเห็นหนังสไตล์มนุษย์ต่างดาวหลายเรื่องบางเรื่องเนี่ยเป็นธีมใหญ่โตอลังการค
ือ Independence Day เรื่องของการโจมตีบุกต่างดาวบุกโลกอีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของการเดินทางเพื่อเข้าไปสำรวจหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการสำรวจโลกใหม่หรือว่าดาวดวงใหม่หรือว่าสำรวจภายในจิตใจตัวเอง
อย่างสำรวจดินแดนใหม่นอกโลกคือทำให้นึกถึงแบบ Interstellar ใช่ไหมคร
ับ ไปดูมาเนี่ยคิดว่านักวิจารณ์ชื่นชมการแสดงของเอมี่อดัมส์แล้วก็เจอร์มี่เรนเนอร์ทั้งสองคนบอกว่าแสดงดีเป็นยังไงฮะแล้วไปดูเนี่ยดีจริงไหม
คิดว่าดีคิดว่าเอมี่อดัมส์เล่นได้ดีแต่ที่รู้สึกพึงพอใจเป็นพิเศษคือเรื่องการนำเสนอเรื่องและการขมวดปมเพราะว่าการทำหนังมนุษย์ต่างดาวหรือหนังอวกาศให้เป็นหนังดราม่าด้านอารมณ์คิดว่าเขาโยงเรื่องราวได้อย่างกลมดี
คิดว่าคงจะจัดอยู่ในหมวดหนังมนุษย์ต่างดาวอีกเรื่องนึงที่น่าดู
จัดอยู่ในหมวดนั้นและมีอยู่ในหมวดที่อ้าปากหวอตอนจบด้วยเพราะว่ามีทวิสต์ตอนหลัง
อ๋ออันนี้นี่ฝากไว้ให้กับคนที่อยากไปดูว่าต้องไปเตรียมนะเตรียมอ้าปากเลย
ครับจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยการนำเพลงจากการประกาศรางวัลลาตินแกรมมี่นะครับโดยเพลงชื่อว่า La Bicicleta ซึ่งหมายความว่าจักรยานนะครับร้องโดยชาคิร่าและคาร์ลอสวีเวสนะครับและเราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผลสวัสดีครับ
สวัสดีครับ